21:30 в Україні. В ефірі Радіо Свобода, Панорама Свободи. Передача про життя в українських регіонах, проблеми і надії, перемоги і розчарування. Про все, чим живуть щодня українці у містах-мільйонниках і невеличких селах. Веду передачу я, Юля Жмакіна. Природні катаклізми. На українському півдні і далі готуються до повеней, а на сході – суви ґрунту.
Працівники МНС фіксують швидкість суву землі кожні 3 години. Вона дорівнює більше 1 метра за добу.
Людські кістки у центрі міста на Львівщині знайшли останки жертв НКВД.
Цей тягар не на тільки над тими, хто до цього є причетний, але, мабуть, є тягар над усіми нами.
Лікар та священник бодай раз на рік. Ось нехитра мрія самоселів у Чорнобильській зоні.
Кожна рослинка, кожна травинка береже там. І їм просто, щоб про них хтось пам'ятав.
Київ останніми днями став українським містом з одним з найвищих градусів напруги. І не лише через те, що саме у столиці вирують пристрасті довкола урядової коаліції. По-перше, так досі й нема рішення київського тервиборчкому, як і коли виконувати рішення суду про перерахунок голосів на виборах до Київради. Відтак, якою вона є, і її більшість – порожні розмови. Ну і по-друге, увага прикута до перипетій, пов'язаних із новообраним мером столиці Леонідом Чорновецьким. Точніше, його діями як голови столичної адміністрації, яким президент України його досі не призначив. Найгучнішим є протистояння Чорновецького із муніципальною телерадіокомпанією «Київ». Павло Вольбач про мерсько-медійну історію у столиці.
Як відтепер складатимуться стосунки між новообраним мером Леонідом Чорновецьким та міськрадівським комунальним підприємством телекомпанія «Київ»? Принаймні, співпраця між її керівником Валерієм Ткачуком та мером не склалося. Хоча ще минулої п'ятниці, під час візиту на ТРК «Київ», Леонід Чорновецький був налаштований миролюбно.
Обіди ніякої не має, несмотря на те, що багато було нехороших всяких речей.
Образи ніякої не маю, не дивлячись на те, що багато було негарних всіляких речей. Але все пройшло. Я забув це. І ви тут ні при чому. Та й він ні при чому. Більше того, я зроблю контракт з вашим керівником. І це мій принцип, щоб коли людина робить помилки, його за це не виганяли.
Його за це не виганяли.
А вже вчора пан Чорновецький видав розпорядження, яким відсторонив пана Ткачука від виконання повноважень директора. У зв'язку, як сказано в документі, із неналежним виконанням службових обов'язків, які заподіяли значної шкоди. За цим фактом призначено службове розслідування, яке триватиме місяць і буде контролюватися особисто мером. А обов'язки директора ТРК поки що покладено на першого заступника пана Ткачука Микиту Бєльського. До нього ми звернулися за роз'ясненнями.
Є певні сумніви щодо фінансової дисципліни.
Коментувати ви, звісно, не...
Звісно, я не володію фактами. Ну, а далі все буде згідно з законом. Там має друга сесія Київради потім затвердити виконуючого обов'язків і оголосити конкурс на заміщення вакантної посади директора.
У Тетяни Палій, головного редактора теленовин каналу, своє бачення.
Ми поставлені в дуже складні умови. Принаймні, ми дуже б хотіли, щоб всьому колективу повідомили, були зловживання, не було зловживань, що інкримінують нашому директору. Зараз Валерій Павлович на лікарняному, його забрала швидка вчора, Стражеська.
Втім, нам вдалося зв'язатися з Валерієм Ткачуком.
Абсолютно необґрунтоване розпорядження, не носить ніякої юридичної сили. На що моя реакція особисто була така, подати до суду. Засновник телерадіокомпанії «Київ» є Київська міська державна адміністрація. До цієї хвилини президент ще не призначив Новецького головою Київської міської державної адміністрації. У самому розпорядженні просто споплюжено моє чесне ім'я. Через те я у своїй позовній заяві вимагаю компенсацію 50 тисяч гривень.
Хотілося б узнати і позицію міського голови, але всі пошуки виявилися безрезультатними. Павло Вольвач, Радіо Свобода, Київ.
В ефірі передача «Панорама Свободи». Райцентр Куп'янськ, що на Харківщині, завтра можуть оголосити зоною надзвичайної ситуації. Із 3 квітня там відбувається масований сув землі. І у зоні ризику перебуває майже 100 будинків. Почалося відселення людей з небезпечних районів міста, розповідає власний кореспондент Радіо Свобода у регіоні Вікторія Маринич.
Родина Бабак, що складається із 5 людей, 3 дорослих і 2 дітей, мешкала у своєму великому будинку по вулиці Давидова-Глушицького у місті Куп'янську. Саме їх будинок першим почав тріщати по швах після суву землі на цій вулиці. І вони звернулися за допомогою про відселення до міської влади Куп'янська. Глава родини Олександр Назарович розповів, що їм виділили 3 квартири – двокімнатну і 2 однокімнатні, бо під одним дахом у будинку мешкало вже 3 покоління родини Бабак. До речі, вартість однокімнатної квартири у Куп'янську – 5 тисяч американських доларів, двокімнатною – вдвічі більше. За допомогою про відселення, за словами чиновників Куп'янської міськради, потерпілі родини звертаються не дуже охоче. Їм дуже шкода залишати власні будинки. Мовить Марина Ющенко, заступник завідувача відділом з організаційної роботи Куп'янської міськради. Більше ніхто не звертався по допомогу про відселення, а насильно відселяти ми не можемо. Та й квартир у місті більше немає. У нас зарезервований гуртожиток на Ковшаровці. Але це тимчасове житло. Постійно там жити люди не зможуть.
Яке буде временне, його, звісно, на постійно там жити люди не зможуть.
Сьогодні в зоні ризику знаходяться більше 100 будинків Куп'янська. У різних районах, на різних вулицях. Працівники МНС фіксують швидкість сову землі кожні 3 години. Вона дорівнює більше 1 метра за добу. За словами Валерія Синиці, начальника міського управління з надзвичайних ситуацій міста Куп'янська, 3 роки тому вдалося зупинити сув землі у бік річки Оскол. Сьогодні ж у зв'язку із особливостями місцевих ґрунтів, які нагадують листкове тісто, там утворюються карстові печери. Земля сувається. Тому ситуація є дуже серйозною.
Порядка 50 домов вже в зоні відселення.
Близько 50 будинків вже в зоні відселення. Щоб ви уявляли, асфальтована дорога за ніч піднімається на 80 сантиметрів. Тріщать стіни, руйнуються господарські будівлі. Це дуже серйозно.
Це розвалюється сільгосппостройки, так що дуже серйозно.
За оцінкою працівників МНС, щоб ліквідувати 1 сув землі, потрібно близько 15 мільйонів гривень. Але повну оцінку ситуації роблять сьогодні науковці Дослідного інституту технічних досліджень. Не виключають, що на завтра ці висновки дозволять оголосити Куп'янськ зоною надзвичайних ситуацій, що допоможе із фінансуванням робіт МНСників. Сьогодні мешканці будинків Куп'янська, що потрапили до зони ризику, мають напоготові документи та необхідні речі на випадок відселення. Подібні суви землі у Куп'янську траплялися у 1907 році.
Про сув ґрунту у місті Куп'янськ, що на Харківщині, розповідала Вікторія Маринич.
Папа, який мав загубитися в тіні великого попередника і від якого чекали гонінь на вільнодумців. Папа, який продемонстрував інтелект 12 професорів і побожність дитини, яка йде до першого причастя. Папа Бенедикт 16-й. Перший рік на престолі Святого Петра. Сьогодні о 21:45 в щотижневій передачі «Свобода совісті».
Анненсіо Водіс Гаудіум Маніум Абемус Папам Бенедикті Дечімі Сексті.
У самісінькому центрі Жовкви, що у Львівській області, у церковному подвір'ї храму Святого Йосафата, знайдені людські кості. За попередньою інформацією, ці люди стали жертвами НКВД у 50-ті роки. Втім, розкопки там не проводяться, і кістки лежать у землі. Сьогодні у Жовкві побувала наша колега Галина Терещук. Спеціальний репортаж.
Церква Святого Йосафата розташована якраз навпроти Жовківської райадміністрації. Нещодавно під час ремонтних робіт на колишньому монастирському подвір'ї виявили людські кістки, які хаотично розкидані, але є і цілі людські залишки. Деякі з них належать молодим хлопцям і дівчатам, на деяких відсутні кінцівки. Працівники Жовківського заповідника у землі знайшли монети 1949 року, що дає підстави стверджувати, що злочини НКВД діялися в 50-ті роки. У Жовкві наприкінці 40-х-50-х по монастирях розташовувався Народний комісаріат внутрішніх справ НКВД, який в 54-му році перейменували в КДБ. Жертвами НКВД ставали українці-патріоти. Скільки людей лежить на церковному подвір'ї – невідомо. Викопаний лише один фрагмент землі, завбільшки метр на півтори. Канцлер Сокальської єпархії УГКЦ отець Володимир Хоткевич розповів, що розкопки на клаптику землі проводилися на аматорському рівні.
Це виділення було повідомлено місцеву владу. Законодавчо ж є оприділено, хто має право ці речі робити. Було питання, цим займалася місцева організація меморіалу. Я з вами згідний, бо я говорив з керівником меморіалу і говорив, чому на такому аматорському рівні. То чому це ж є, наприклад, останки, має бути слідство.
Більше 50 років церковне подвір'я є місцем спочинку колишніх жовківчан. У землі працівники історичного заповідника також знайшли дві гільзи. Є сліди від куль на людських кістках. Але це не є підставою для місцевої влади проводити розкопки і ексгумацію страшної знахідки. Жовківська районна прокуратура не порушила кримінальну справу, оскільки, за словами заступника районного прокурора Володимира Гаврилюка, немає слідів злочину. Жовківська районна прокуратура не порушила кримінальну справу і за фактом знайдених 2002 році в підвалах монастиря Різдва Христового останків 225 людей, у тому числі 80 дітей. Найменші жертві було 4 місяці. На деяких черепах були виявлені кульові отвори, інші були розколені. На стінах монастирського підвалу під час розкопок я особисто бачила сліди засохлої крові. Людей катували, стверджують висновки експертизи. За даними експертної комісії, люди ставали жертвами радянської таємної поліції. Останки ексгумовані, і п'ятий рік їх не ховають. Місцева влада каже, немає грошей. Нещодавно кістки поскидали у два мішки. Єпископ Сокальської єпархії Михайло Ковтун зазначає, що непоховані за обрядом душі є великим гріхом для сучасників.
Це є тягар не на тільки над тими, хто до цього є причетний, але, мабуть, є тягар над усіми нами. Бо то є наші люди, які вимагають пошани від нас і належного відношення.
Якщо б кожен мешканець Жовкви пожертвував кілька копійок на поховання своїх земляків, то вже б давно у місті стояв величний хрест за невинними жертвами радянського часу. Однак городяни вказують на владу. Влада на брак грошей, прокуратура на те, що це не її компетенція. Кожен знаходить крайнього. А тим часом людські кістки і надалі лежать у землі, а інші перекидаються з місця на місце. Галина Терещук спеціально для Радіо Свобода із Жовкви, що на Львівщині.
В ефірі передача «Панорама Свободи». Людина у техногенній аварії. Напередодні 20-річчя Чорнобильської катастрофи українські урядовці та науковці спробували охарактеризувати саме людський вимір найбільшої техногенної аварії в історії. Про сьогоднішню зустріч у Київському музеї Чорнобиля розповідає кореспондент Радіо Свобода Богдана Костюк.
Близько 3 мільйонів постраждалих українців, з яких понад 617 тисяч – діти. Такий людський вимір аварії на Чорнобильській АЕС. Як зазначив перший віце-прем'єр Станіслав Сташевський.
Чорнобильське лихо призвело до фатальної необхідності сотні тисяч людей покидати рідні домівки, рвати природні зв'язки з обжитим середовищем, що спричинило масштабні негативні демографічні, соціальні та етнокультурні процеси в українському суспільстві.
Уряд затвердив програму соціально-економічного розвитку територій, які зазнали забруднення унаслідок Чорнобильської катастрофи, прозвітував пан Сташевський. Але не пояснив, чи поліпшиться і як саме від реалізації цієї програми життя кількох сотень самоселів Поліщуків, які повернулися жити у рідні села, забруднені радіацією. Про щоденні проблеми, сподівання і мрії цих людей нині знає більше етнограф Олексій Долі, який щойно повернувся з Чорнобильської зони.
Ті люди, де там лишилося одна людина, п'ять людей в селі, 10. Для них найголовніше це увага. Увага держави до них, влади. Вони не вимагають то, що вимагають люди у місті. Вони кажуть, що їх та земля, їх кожна рослинка, кожна травинка береже там. І їм просто, щоб про них хтось пам'ятав.
Відвідини бодай раз на місяць лікаря та священника. Ось нехитрі очікування самоселів. Українців, яким здається, що про них забув увесь світ. Богдана Костюк, Радіо Свобода, Київ.
18 квітня у світі відзначають День історичних пам'яток і визначених місць. Про спадщину офіційно згадують сьогодні і в Україні. Але вагома частина цього згадування, на жаль, лише формальність. Стверджують у регіоні багатому на всілякі історичні скарби. Окрема думка. Слово Надії Тульчинській, історику і краєзнавцю з Черкащини.
Чи можна українські краєзнавчі музеї назвати регіональними центрами історичних наукових досліджень? Думаю, що навряд, бо у більшості випадків це ж звичайні сховища старовинних речей. Особливо хочу акцентувати увагу на проблемі збереження такого унікального пласту української національної культури, як українська ікона. Якась частка цих святинь тепер передається українським церквам. Однак, час від часу багато українських церков, особливо сільських, обкрадається. Бо ці церкви не охороняються або охороняються край погано. Скільки скуплено за 5, 10, 20 гривень у збіднілих українців старовинних хусток, домотканих рушників, намиста, старих родинних фотографій. На Черкащині таких скупок безліч.
Це була передача «Панорама свободи». Провела її Юля Жмакіна. Усього доброго. До завтра.
Коли є свобода вибору, обирають свободу. На хвилях Радіо Свобода щотижнева програма «Свобода совісті». Розмаїтість вір, тайни людської душі і сув'язі з одвічним, гідність людини, яка обирає власну путь до істини. В ефірі Радіо Свобода, передача «Свобода совісті». З вами ведучий Віктор Єленський. 19 квітня минулого року з димаря Сікстинської капели в Римі здійнявся білий дим. І натовп перед собором Святого Петра почув карбовану формулу «Маємо папу». Престол Святого Петра, на якому перед тим 27 років перебував безмежно харизматичний Іван Павло ІІ, посів глава конгрегації віровчення 78-річний Йосиф Ратцингер. Цей вибір колегії кардиналів викликав зловтіху консерваторів, настороженість оглядачів і скепсис ліберальних кіл у церкві.
За плечима щойно обраного папи були чверть століття керівництва конгрегацією віровчення, яка колись звалася Священною конгрегацією загальної інквізиції, але водночас і могутня інтелектуальна традиція. У минулому залишилися 140 теологів, покараних за порушення меж, які уявлялися кардиналові непорушними, але ж і непереборна логіка професора догматики найбільш престижних німецьких університетів і блискуча ерудиція.
Бенедикт XVI, таке ім'я обрав для себе 265-й єпископ Рима, вікарій Ісуса Христа, приємник князя апостолів, верховний понтифік Вселенської церкви, патріарх Заходу, примас Італії, архієпископ і митрополит Римської провінції, суверен міста держави Ватикан, раб рабів Божих. Через рік він скоротить цей довжелезний титул римських пап і перестане бути патріархом Заходу. Але це стане далеко не єдиним з того, чим здивував, здавалося б, цілковито передбачуваний Ратцингер, світ і церкву.
Чи не найбільшим сюрпризом стала перша енцикліка папи Бенедикта? Ватиканісти не сумнівалися, у першій енцикліці суворий папа Ратцингер обрушить всю силу свого інтелекту на секуляризм і релятивізм, на лібералів і відступників, на тих, хто відійшов від непорушних прав віри Святої Вселенської Церкви. Але залізний Ратцингер, господній Ротвеллер і як там ще називали головного оборонця католицької доктрини, раптом заговорив про любов. Енцикліка називалася «Бог є любов», але йшлося в ній не лише про любов до Бога, але й про любов до людини. І що вже зовсім неймовірно, там йшлося про кохання. Невблаганний танк Ратцингер заговорив про кохання мужчини і жінки. Жоден папа у жодній з енциклік не говорив досі про це.
Зрозуміло, що папи римські зустрічаються з безлічю людей. Тут папі важко здивувати якою вже геть екстравагантною зустрічю. Але Бенедикт XVI здивував. Він зустрівся з видатним швейцарським теологом Гансом Кюнгом. Тим самим Гансом Кюнгом, який був найбільш різким і безкомпромісним ліберальним критиком кардинала Ратцингера. Тим самим Кюнгом, який беззастережно виступає проти догмату про папську непомильність. Римляни, які бачили сотні пап і які, що там гріха таїти, воліли понтифіка римлянина, скидається, пом'якшили своє ставлення до Бенедикта. Кажуть, що той має інтелект 12 професорів і побожність дитини, яка йде до першого причастя. Неймовірно, але проповіді папи Ратцингера збирають більші натовпи, ніж виступи папи Войтили. Кажуть, на Івана Павла ІІ приходили подивитися, Бенедикта XVI послухати. Що думають і що говорять про нового папу в Римі, у тому числі українському Римі? З вічного міста кореспондентка Радіо Свобода Наталка Кудрик.
Annuncio vobis gaudium magnum. Habemus papam Benedicti decimi sexti.
Маємо папу на ім'я Бенедикт XVI, оголосили у Ватикані 19 квітня 2005 року. Тоді поширилися чутки, ніби після тривалого понтифікату Івана Павла ІІ стиль керівництва церквою може кардинально змінитися. Очікували цунамі нових призначень і наджорстких заходів стосовно вільнодумців усередині церкви. Наразі ж переконаний консерватор і традиціоналіст дав небагато приводів для того, щоб очікувати радикальний розв'язок найбільш гострих для церкви проблем. Папа Бенедикт XVI воліє робити маленькі і нібито непомітні кроки. Він дуже обережний і часто цитує під час аудієнцій свого попередника Івана Павла ІІ. Бенедикт XVI залишається консерватором, але таким консерватором, який прагне зберегти те цінне, що робить церкву сіллю світу. Водночас він зовсім не є занудним, намагається співставити різні часи і правильно їх інтерпретувати. Так говорить про понтифіка владика Гліб Лончина, апостольський візитатор для українців греко-католиків в Італії, Іспанії та Ірландії. В інтерв'ю Радіо Свобода владика зауважив.
Він не змушує себе до чогось, чому він не чується добре. Він більше часу присвячує науці, передумі, молитві, сам пише свої проповіді.
Найяскравішим впродовж першого року понтифікату папи Бенедикта стала його перша енцикліка «Deus Caritas Est» – «Бог є любов». У традиційному посланні до вірних папа Римський говорить про плотську і духовну любов, говорить як богослов і пастир, який зовсім не закостенів у своєму ватиканському кабінеті. У лютому папа Римський відверто засудив хвилю насильства, що тривало у мусульманському світі довкола карикатур на пророка Магомета. Понтифік назвав малюнки блюзнірськими і виступив за діалог між релігіями. Згодом, звертаючись до вірних у прямому ефірі Радіо Ватикан, Бенедикт XVI наголосив.
Серед різноманіття культур і мов усі разом ми є братами і сестрами.
Йозеф Ратцингер від часу, як очолив Святий Престол, здійснив лише одну поїздку за межі Італії, відвідав рідну Німеччину. Він спілкувався там з католицькою молоддю і зустрівся з мусульманською громадою, закликавши мусульман разом з християнами боротися проти тероризму. Українські церковні діячі у Римі зауважують навіть, що до українців папа Римський ставиться особливо прихильно і досконало знає проблеми церкви в Україні і взагалі українське питання.
Я радий вітати групу вірних греко-католиків-українців, які прибули з Неаполя, і бажаю, щоб віра завжди підтримувала їх у житті.
Слава Ісусу Христу!
Так, Бенедикт XVI вітав на площі Святого Петра присутніх українців. Під час відвідин Радіо Ватикан Бенедикт XVI отримав у подарунок від імені українських слухачів ікону і вишитий рушник, говорить сестра Лідія Короткова.
Святіший отець висловив щире захоплення іконою. Захопився красою нашої української вишивки. Також доторкнувся, заглянув туди-сюди і каже, яке це прекрасне, яке це гарне.
Попри характеристики залізного і прохолодного консерватора, які приписували новому понтифіку, Йозеф Ратцингер постав дуже приємною людиною, а німецька дисциплінованість служить йому тільки на користь, вважає владика Гліб Лончина.
Кожен, що його зустрічає, виносить таке враження, що це людина тепла, людина, яка, направду, зацікавлена іншою людиною.
Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
Відразу після обрання кардинала Ратцингера на папський престол московські церковні оглядачі пророкували, що з новим папою їм буде набагато легше. На відміну від папи поляка, папа німець відчуватиме комплекс провини перед Росією, казали в Москві. Він не буде так палко любити своїх русинів, як Іван Павло ІІ, і не підтримуватиме українську греко-католицьку церкву. В Україні ж пригадували, що семінаріст Йосиф Ратцингер був дуже прив'язаний до свого сусіда по кімнаті, українця Павла, який багато розповідав майбутньому папі про славу і волю своєї батьківщини. У Львові в річницю понтифікату Бенедикта XVI кажуть, що він інший, ніж Іван Павло ІІ, і що інший не значить гірший. Зі Львова кореспондент Радіо Свобода Галина Терещук.
Львів'яни готуються до зустрічі з папою Бенедиктом. На зустріч із понтифіком, який відвідає Польщу, з пастирським візитом вирушить чимало галичан. Вони сподіваються, що понтифік відвідає і Україну. Ректор Українського католицького університету отець Борис Гудзяк зауважив, що Бенедикт XVI інший папа. Він правдивий, а не намагається бути Іваном Павлом ІІ. Тим залишається собою.
Він радше є аскетичним науковцем, камерним вченим, людиною книжок, людиною текстів. Він був богословським ситом і орієнтиром для Івана Павла ІІ. Його думка є присутня протягом майже цілого попереднього понтифікату. Він пише сам свої тексти, свої проповіді і видав він дуже важливу енцикліку, перші слова якої є «Deus Caritas Est». Бог є любов. Ми в Україні звикли до папи, який ставив українські питання на перше місце, який протягом чверть століття говорив говорив до українців по-українськи і до світу говорив про Україну. Цей папа не володіє так різними мовами, зокрема слов'янськими, але він на Великдень за новим календарем вітав словами «Христос воскрес».
Під час хресної ходи Великої П'ятниці за григоріанським календарем хрест біля папи ніс українець, семінарист у вишиваній сорочці. І ще раз це підкреслило, папа пам'ятає Україну і не забуває про українську греко-католицьку церкву, церкву мученицю. Бенедикт XVI не в харизматичний спосіб світового паломника, а в тихий, глибокий, інтелектуально проникливий і правдивий, стає духовним провідником людей в усьому світі. Під час великодньої служби вірні Римо-католицької церкви молилися у Львівському катедральному соборі з нагоду першої річниці перебування на папському престолі Бенедикта XVI.
Він дуже лагідний, добродушний і мудрий.
Таку безхитрісну, але проникливу характеристику своєму папі дала старенька жінка, яка якраз виходила з собору. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Впродовж першого року свого понтифікату папа Бенедикт встиг зробити речі, яких ще ніколи не робили його попередники. І якщо візит папи до синагоги вже сприймається як належне, перше з понтифіків це зробив великий попередник Бенедикта, то офіційне привітання синодові реформатської церкви Франції не могло залишитися непоміченим. Дотепер це не робив жоден з пап. Так само, як ніхто не приймав у себе представників так званої офіційної католицької церкви Китаю, але папа дуже виразно окреслив межі компромісів. Попри зауваження ватиканських дипломатів і політичну доцільність, він підніс до кардинальського звання єпископа Гонконгу Йосифа Дзена, послідовного і жорсткого критика китайських властей. Водночас відносини нового папи з ісламським світом складаються непросто. Бенедикт XVI виступає за чесне вирішення тих проблем, які лихоманять сучасний світ.
Що стосується міжнародних криз, пов'язаних із ядерною потугою, хай шляхом серйозних і чесних переговорів гідне розв'язання буде знайдене усіма сторонами. Хай лідери націй і міжнародних організацій зміцняться у своєму прагненні досягти мирного співіснування різних рас, культур і релігій для того, щоби усунути загрозу тероризму.
Папа продовжує лінію Івана Павла ІІ, який першим в історії католицької церкви увійшов до мечеті. Але Бенедикт XVI хоче чути від лідерів мусульман чіткого і недвозначного засудження тероризму. Крім того, він відкрито висловлює занепокоєння станом релігійної свободи в мусульманських країнах. Бенедикт XVI вважає навіть можливим говорити тут про взаємність, адже в країнах католицької культури мусульмани користуються всією повнотою свободи совісті. Було б справедливим, щоби і християни не зазнавали гонінь за прагнення гідно висловлювати свої релігійні почуття у країнах Близького Сходу, Північної Африки та в Азії. Папа вказує на острівці толерантності у розбурханому морі сьогоденних міжрелігійних пристрастей, як от в анклаві Меліла, крихітному іспанському утворенні на півночі Африки, де на 12 квадратних кілометрах панує взірцевий релігійний мир. Про цей анклав у рубриці «Уроки толерантності» розповідає кореспондент Радіо Свобода Олекса Семенченко.
Релігійна терпимість у Мелії вражає. З 1497 року тут практично не було конфліктів на релігійному ґрунті. От що мені розповів працівник відділу туризму міської ради Мелії Сімо. Мелія – це іспанське місто, яке лежить на півночі Африки. Іспанці прибули 1497 року. Тоді це було покинуте і спорожніле місто. З того часу воно розвинулося як іспанське місто. Це багатокультурне місто з бездоганним співжиттям. Кожна громада має свої звичаї і традиції, але взаємно поважаються і толеруються усі культури. Дві культури більшості – це, по-перше, християнська і, по-друге, мусульманська. А культури меншості – це єврейська і індуїстська. Є й інші, як от циганська. Зазначив Сімо. Історія і сьогодення Мелії вказують на численні приклади взаємодопомоги громад. Зокрема, християнин-каталонець Енрике Н'єто розробив у першій половині 20-го століття дизайн для місцевих мечеті та синагоги. Сьогодні центром міста ходять як мусульмани, вдягнені у традиційне вбрання, так і іспанські красуні у міні-спідницях з розпущеним волоссям. Євреї тримають популярні ресторани. У Мелії населення 60 тисяч душ, тож кожного тут знаєш в обличчя. Співвідношення християн і мусульман становить 50 на 50. Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Мелія.
Кликання релігійного порозуміння, співпереживання духовного досвіду іншого і усвідомлення того, чим є цей інший, руйнує нашарування нетерпимості і забобонів. Це була «Свобода совісті» і її ведучий Віктор Єленський. Наступного тижня ми говоритимемо про чорнобильську хмару і силу духа, яка заступила її, про злети вільного сумління і звичайно.